Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i izdvajamo važnije vijesti.
U Sarajevu trilateralni sastanak ministara inostranih poslova BiH, Srbije i Turske razgovarali sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U Prnjavoru održana svečanost povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, podijeljena i priznanja.
Srpska neće pristati na donošenje jedinstvenog zakona o radu na nivou BiH, niti formiranje ekonomsko-socijalnog savjeta, izjavila premijerka Cvijanović.
Uredba Vlade Republike Srpske kojom je trebalo da bude riješen problem dodjeljivanja jedinstvenog matičnog broja za novorođenčad još se ne primjenjuje.
Eulex još nije dobio zvaničan zahtjev od vlasti BiH za izručenje Keljmendija.
Vrijeme danas toplije s povremenim pljuskovima. Ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske potvrdili su nakon današnjih sastanka u Sarajevu da će se 14. i 15. maja u Ankari održati ranije zakazani trilateralni sastanak na nivou predsjednika tri države. Ministri Ivan Mrkić, Zlatko Lagumdžija i Ahmet Davutoglu naglašavaju da je politička saradnja između pomenutih država temelj za saradnju u oblasti ekonomije, obrazovanja, kulture i turizma. Šefovi diplomatija tri zemlje sastali su se i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Opširnije Vesna Stakić.
Cilj sastanka na nivou predsjednika BiH, Srbije i Turske, koji će se iduće sedmice održati u Ankari, jeste unapređenje ekonomskih i političkih odnosa, kazao je predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović, demantujući da će i u Ankaru, kao nedavno u Beograd, putovati krnje predsjedništvo.
Mogu reći da idemo u kompletnom sastavu, dakle sve trojica, kao što smo to radili i prije dvije godine u Karađorđevu, kao što smo radili sa Hrvatskom, kada su te trilaterale bile aktuelne.
Dogovoreni su i češći sastanci ministara inostranih poslova. Šef BiH diplomatije Zlatko Lagumdžija najavio je da će se naredni ministarski sastanak održati u oktobru u Beogradu, kada će, tvrdi Lagumdžija, imati konkretan program zajedničkog nastupa na četvrtim tržištima.
Nama je cilj da dođe veći broj turskih investitora ovdje, ali nam je isto tako cilj da izvozimo naše znanje, naš rad i da naše firme izvoze svoje usluge sa turskim firmama, sa srbijanskim firmama na druga tržišta.
Ministar inostranih poslova Srbije Ivan Mrkić najavio je da će ministri spoljne trgovine tri zemlje uoči predsjedničkog samita u glavnom gradu Turske potpisati odgovarajući ekonomski sporazum.
Ovakvi susreti predstavljaju dalje stabilizovanje područja, jačanje prijateljstva među svim zemljama područja, naravno naše tri posebno, i time pravimo sigurnu razvojnu perspektivu regiona.
Šef turske diplomatije izrazio je očekivanje da će šefovi država BiH, Srbije i Turske nakon trilateralnog sastanka na najvišem nivou sa građanima svojih zemalja podijeliti dobre vijesti.
To će biti prilika da pokažemo i dokažemo da je prosperitet, naša zajednička budućnost, stabilnost, ne samo naše tri države, već i država regije i u političkom i u ekonomskom smislu.
Bosna i Hercegovina i Srbija već su identifikovale zainteresovane firme koje bi zajedno sa turskim kompanijama mogle nastupiti na tržištima Bliskog istoka, Katara, Emirata i Afrike. Osim građevinara, za poslove su zainteresovani energetičari i svakako proizvođači hrane.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je poziv predsjednika Hrvatske Ive Josipovića za učešće na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju koja je zakazana za 30. jun u Zagrebu. Uzvratna posjeta Josipovića BiH uslijedit će već 8. i 9. jula. Potvrđeno je u predsjedništvu BiH. Opširnije Radan Škipina.
Nakon zvaničnog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prva međunarodna posjeta hrvatskog predsjednika Josipovića uslijedit će upravo Bosni i Hercegovini 8. ili 9. jula, s obzirom na ukupni značaj odnosa dvije zemlje, potvrdio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović po okončanju sjednice kolektivnog šefa države.
Stav je predsjednika Josipovića da prva posjeta njegova zvanična van zemlje poslije prijema u Europsku uniju bude u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo zadovoljni tim. Podržavamo to i do te posjete će doći 8. ili 9. jula. Nismo zvanično dogovarali još teme za razgovor, ali one jesu, kao što ste vi najavili, u prioritetu dobrosusjedski odnos, problem koji pratite dobrosusjedske odnose, Ulazak Hrvatske u Europsku uniju koji donosi određene promjene na razne načine, o čemu ćemo razgovarati, o čemu već i razgovaramo, ali tad ćemo i zvanično imati neka rješenja, nadam se.
Predsjedništvo BiH danas imenovalo ambasadore Bosne i Hercegovine u Srbiji, Češkoj, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i generalnog konzula u Frankfurtu, a imena će biti saopštena po dobijanju agremana. Zlatko Miletić imenovan je za et large ambasadora, zbog čega se njegovo ime i javno objavljuje. Na sjednici predsjedništva BiH usvojen je dokument o postepenoj transformaciji kancelarije oficira BiH za vezu sa Haškim tribunalom. Upućen je zvanični zahtjev Vladi Federacije BiH da hitno oslobodi prostor koji koristi kabinet predsjednika i predsjednika Federacije BiH i druge federalne institucije, a nalaze se u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Time će se predsjedništvu BiH obezbediti nesmetani uslovi za funkcionisanje i, kako je rekao Radmanović, izbjeći neovlašćeno upadanje raznih agencija u zgradu kolektivnog šefa države, bez obzira imali ili ne nalog tužilaštva BiH.
Za najboljeg političara Republike Srpske Evropski pokret u BiH proglasio je danas na svečanosti u Prnjavoru predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića. Za najboljeg ministra u Savjetu ministara BiH izabran je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Kao najtolerantnije lokalne zajednice nagrađene su grad Bijeljina, mjesna zajednica Janja u gradu Bijeljina i Subotica. Iz Prnjavora se javlja Brane Radulović.
Pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića danas je u Prnjavoru održana svečana akademija Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini posvećena Danu Europe. Prisustvovali su zvaničnici 20 evropskih zemalja, među kojima i izaslanik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Peter Sorensen. Uručena su priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama, a za političara godine u Bosni i Hercegovini proglašen je Nebojša Radmanović. Priznanje namijenjeno najboljem političaru Republike Srpske primio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Političari zavise naravno od popularnosti u velikoj mjeri i to je jedno od laskavo priznanje. Iako bavljenje politikom na našim prostorima baš se ne može nazvati zanimanje koje je naročito popularno. Ali evo danas je dan koji se proslavlja u Prnjavoru, u stvari vezan za 9. maj, za sutrašnji dan koji je praznik u Republici Srpskoj. Ono što je važno kazati ovom prilikom je da time što je 9. maj zvanični republički praznik u Republici Srpskoj i mi naglašavamo tu našu pripadnost i povezanost sa svim onim vrijednostima koje označava 9. maj.
Za najuspješnijeg gradonačelnika regiona proglašen je Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, a za najtolerantnije lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini za 2013. plakete su uručene predstavnicima grada Bijeljina i mjesne zajednice Janja u Bijeljinskoj opštini, a u regionu za najtolerantniju sredinu proglašena je Subotica.
Dan pobjede nad fašizmom je jedan od najvažnijih datuma u novijoj svjetskoj istoriji. Biće obilježeni u Republici Srpskoj. Sutra će nizom manifestacija biti odata pošta žrtvama Drugog svjetskog rata u kome je srpski narod s razmjerno svojoj brojnosti značajno učestvovao i vojnički na strani antifašista, ali i podnio ogromne civilne žrtve, naročito u takozvanoj NDH. I ove godine organizator obilježavanja 9. maja je Odbor za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske. Prilog Predraga Vulina.
Porazom nacističke Njemačke 9. maja 1945. godine u Europi je završen Drugi svjetski rat. Procjenjuje se da je stradalo oko 55 miliona ljudi, što ga čini jednom od najvećih svjetskih katastrofa. Srpski narod podnio je ogroman teret u borbi protiv fašista, ali je nažalost pretrpio i velike žrtve po koncentracionim logorima takozvane nezavisne države Hrvatske, koja je bila saveznik fašista, podsjetio je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Kao što znamo, sa prostora bivše Jugoslavije stradalo je oko 1.700.000 ljudi. Ovdje je vrlo važno istaći da na strani antifašista, a isto tako žrtve fašista u najvećem broju i procentualno bili su Srbi. To je potrebno da ističemo obzirom da u prethodnom sistemu te žrtve su težile na nekakav način da se izjednače.
O samom programu sutrašnjeg obilježavanja Dana pobjede u Srpskoj govorio je predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Velimir Dunjić.
Program obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom počinje u 11 časova polaganje venaca na spomeniku žrtvama fašizma na Trgu palih boraca ispred Hotel Bosne. Za 11.15 je predviđeno obraćanje zvaničnika, a u 11.30 časova biće upriličen prigodan umetnički program.
Čestitku povodom 9. maja građanima je uputio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Dodajmo da sutra počinju i manifestacije obilježavanja 12. maja, Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka, a centralna manifestacija bit će održana u petak 10. maja u kasarni Kozara u Banja Luci.
U Vukosavlju i u selu Novi Grad kod Odžaka danas je obilježena 21 godina od stradanja Srba u odžačkim logorima tokom proteklog rata, torturu logorima u Odžaku, a kasnije u Brodu, Orašiju i Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, nisu preživjela 42 logoraša. Za zločine nad srpskim civilima u odžačkim kazamatima poslije Ferida Halilovića 1998. godine prva presuda donesena je u slučaju Albine Terzić, poznatije kao Nina, koja je osuđena na 5 godina zatvora. Opširnije Slađan Jeremić.
Predstavnici udruženja logoraša Odžak 92. iz Vukosavlja danas su položili vijence i zapalili svijeće na spomen obilježje u Vukosavlju. Dok ovo javljam, preživjeli logoraši u porti hrama svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu kod Odžaka u Federaciji BiH polažu na spomen obilježje svijeće, a potom će uslijediti parasos pobijenim logorašima. Na današnji dan prije 21 godinu, 1294 srpska civila sa prostora odžačkih naselja Novi Grad, Lipnik, Gornji Stila i Donja i Gornja Dubica zarobljeni su i zatvoreni u tri logora muslimansko-hrvatskih snaga u Odžaku. Za dva mjeseca provedena u tim logorima 864 muškarca, 326 žena i 104 djece mučeni su na 132 različite metode. U odžačkim logorima ubijena su 42 Srbina logoraša, a silovano je 60 žena svih životnih dobi, od djevojčice koja je imala samo 10 godina do žene od 60 godina. Do sada za ove zločine niko nije odgovarao od onih koji su organizovali i naređivali mučenja i ubijanja. Ovdašnji Srbi ne kriju da ih ta činjenica boli koliko i sve ono što su preživjeli prije 21 godinu.
U nastavku dnevnika još informacije iz Republike Srpske. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Srpska neće pristati na donošenje jedinstvenog zakona o radu na nivou BiH niti na formiranje Ekonomsko-socijalnog savjeta Bosne i Hercegovine.
Cvijanovićeva je naglasila da su entiteti nadležni za oblast rada, iako te obaveze za Bosnu i Hercegovinu proističu iz dokumenata Evropsko partnerstvo. Ona je podsjetila da je na nivou BiH već propao pokušaj formiranja Ekonomsko-socijalnog savjeta, čime je dokazano da je formiranje takvog tijela na nivou BiH nemoguće. Premijerka je potvrdila da je vlada Srpske sačinila analizu troškova prenosa nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine. Analiza je pokazala da najveći dio novca odlazi na administraciju BiH.
Uredba vlade Republike Srpske kojom je trebalo da bude riješen problem dodjeljivanja jedinstvenog matičnog broja za novorođenčad još se ne primjenjuje. Iako je prošlo više od mjesec dana, oko 1000 novorođenčadi u Srpskoj još nema matični broj, a samim tim ni zdravstvenu zaštitu ni putne dokumente. U Agenciji za identifikacione dokumente BiH tvrde da nemaju pravni osnov za izdavanje matičnih brojeva jer moraju dobiti instrukciju od Ministarstva civilnih poslova. U ovom ministarstvu kažu da problem pokušavaju riješiti na nivou Bosne i Hercegovine. Ivana Frank.
Vlada Republike Srpske u namjeri da riješi problem jedinstvenog matičnog broja donijela je uredbu kojom se reguliše ovo pitanje. Međutim, uredba se više od mjesec dana nakon donošenja ne primjenjuje. Tome svjedoče i dvojica mladih očeva koji su danas u administrativnoj službi grada Banja Luka pokušali da dobiju matični broj za svoje novorođenče.
Znam da postoje problemi i znam da vjerojatno neće dobiti broj, jedinstveni matični broj novorođenčeta. Ali očekujem da će se vrlo brzo to riješiti. Od samog starta da se provlači kroz bilo kakav dokument jedinstveni matični broj novorođenčeta. Bilo gdje da se upiše, bilo kakva prava, bilo šta da treba da zatražiš, bilo šta, bilo kakav dokument, treba ti taj broj.
Pa ne znam, ja se plašim da znači ne može dijete ostvariti svoje prava kao što je znači putovanje, ali dobro, to manje, ali vezano za zdravstvenu zaštitu. Pretpostavljam da će biti neki problema i normalno se javljaju strahovi šta će, kako će. I naravno malo ljutnje na ovo sve.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić tvrdi da primjenu uredbe koči Agencija za identifikaciona dokumenta BiH.
Problem postoji u tome što onaj koji implementira projekat na terenu, odnosno onaj koji izdaje lične karte, je državna agencija. Agencija Bosne i Hercegovine koja ne poštuje uredbu Vlade Republike Srpske. Mi smo pokušali komunicirati po različitim linijama, međutim, pošto se radi o instituciji Bosne i Hercegovine, oni neće da poštuju uredbu Vlade Republike Srpske ni na teritoriji Republike Srpske, tako da i dalje postoji problem matičnog broja.
U Agenciji za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine kažu da ne mogu dozvoliti upisivanje matičnog broja jer za to nema pravnog osnova. Portparolka agencije Amila Opardija.
Po stvaranju pravnih preduslova svako rješenje se naravno može tehnički primijeniti shodno adekvatnim instrukcijama Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ja moram reći da mi ove instrukcije još uvijek nismo dobili od ovog ministarstva i zato se ova odluka i ne primjenjuje. U svakom slučaju mi imamo pripremljeno tehničko rješenje i spremni smo da ga odmah primijenimo, ali to možemo učiniti tek kada se zato stvore adekvatni pravni uslovi.
Ove navode nisu komentarisali u Ministarstvu civilnih poslova BiH. Kažu da se intenzivno pokušava riješiti ovaj problem na nivou Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, nakon što je Ustavni sud BiH stavio van snage član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju, o ovom pitanju nema saglasnosti u parlamentu BiH. Portparolka Ministarstva civilnih poslova Zorica Rulj kaže da su svjesni posljedica nerješavanja ovog problema.
Kako bi konačno bio donesen zakon o jedinstvenom matičnom broju državljana BiH, Ministarstvo civilnih poslova intenziviralo je razgovore o rješenju koje bi bilo prihvatljivo svima u BiH. Ministarstvo civilnih poslova duboko je svjesno posljedica koje mogu nastati zbog nedonošenja zakona o jedinstvenom matičnom broju, kao i ostalih zakona koji se odnose na državljanstva i putne isprave građana, prvenstveno mogućeg nepovoljnog utjecaja na viznu liberalizaciju.
Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente od 12. februara, otkako je onemogućeno upisivanje jedinstvenog matičnog broja do danas, na teritoriji BiH rođeno je oko 3000 djece i još se ne zna kada će im to biti omogućeno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je u Banja Luci delegaciju Ministarstva inostranih poslova Mađarske, koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Mađarske Zsolt Nemeth. Kako je saopšteno, Dodik je naglasio da je Srpska opredjeljena za poštivanje Dejtonskog sporazuma i da pruža konstruktivan doprinos u procesu evropskih integracija BiH.
Nemeth je istakao da je Mađarska spremna da pruži podršku i pomoć Bosni i Hercegovini na evropskom putu. U odvojenom susretu premijerka Željka Cvijanović razgovarala je sa mađarskim zvaničnikom i ambasadorom te zemlje u Bosni i Hercegovini Jozefom Pandurom.
Lider SDS-a Mladen Bosić upozorio je da kriza u vezi sa sprovođenjem odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić i Finci u Federaciji BiH nije sasvim spontana i dio je plana drugog dijela raspakivanja Dejtonskog sporazuma i reorganizacije BiH.
Bosić je rekao da će svako otvaranje Dejtonskog sporazuma ići direktno na štetu Republike Srpske i izrazio nadu da su vlasti u Srpskoj svjesne te situacije. Govoreći o registraciji glasača iz Federacije BiH u Republici Srpskoj, Bosić ocjenjuje da se neće desiti ništa u pravnom smislu, iako se, kako kaže, radi o očiglednoj zloupotrebi izbornog sistema. Smatra da Srpska mora hitno pronaći odgovor na, kako ističe, pripreme za falsifikovanje izbornih rezultata 2014. godine.
Predstavničko vijeće federalnog parlamenta danas održava vanrednu sjednicu kako bi našlo izlaz iz teške krize funkcionisanja izvršne vlasti nakon hapšenja predsjednika Federacije Živka Budimira. Prema dosadašnjem toku sjednice teško je da će doći do kompromisa jer najjače parlamentarne stranke zauzimaju se za svoja rješenja. SDP da se prenese ovlašćenje na potpredsjednika Federacije, SDA da se sačeka istražni postupak protiv Budimira. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Iz obilja diskusija izdvojila su se tri prijedloga koja su ponudile najjače parlamentarne stranke. Svjesni da ne mogu sakupiti 66 poslaničkih glasova i tako smijeniti uhapšenog predsjednika federacije, u SDP-u se zalažu da se predsjedničke nadležnosti prenesu na potpredsjednike. Šef poslaničkog kluba SDP-a Jasenko Selimović.
Do predsjednici mogu obavljati dužnosti koje im dodijeli parlament. I naravno, ova odluka je privremenog karaktera, dok se trenutna situacija ili okolnost u kojoj se nalazi predsjednik federacije ne promijeni.
Pošto Ustavom nije predviđena ovakva situacija, šef poslaničkog kluba SDA Ismet Osmanović smatra da je Živko Budimir i dalje predsjednik i da treba sačekati završetak istražnog postupka.
SDP želi preuzeti
odnosno prenijeti ovlasti predsjednika federacije na dopredsjednike da bi završio svoj cilj i posao rekonstrukcije vlade federacije.
Šef poslaničkog kluba HDZ-a Marinko Čavara podsjeća da je krizu izazvao visoki predstavnik i da HDZ nije za prijedlog prenosa ovlašćenja.
Mi nismo spremni podržati takav prijedlog iz razloga što smatramo da evo danas ne vidimo rješenja ove teške situacije u kojoj imamo i nedorečenosti Ustava, ali isto tako imamo više nepoštivanja postojećih odredbi Ustava koje su jako jasne, jer da je se poštivalo Ustav ne bi se formirala ovakva vlast.
Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo otkrio je detalje jučerašnjeg razgovora sa visokim predstavnikom Valentinom Minskom, koji će ostati pasivan u ovoj situaciji. Sudeći prema raspoloženju poslanika, status quo će ostati do završetka istražnog postupka predsjedniku Federacije Živku Budimiru.
Misija Euleksa za vladavinu prava na Kosovu još nije dobila nikakav zvaničan zahtjev od vlasti BiH za izručenje Nasera Keljmendija, rekla je danas portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Ministar pravde BiH Bariša Čolak rekao je da je juče Ministarstvo pravde sačinilo molbu za izručenje Keljmendija i poseban dopis Euleksu da se ova molba s potrebnom dokumentacijom dostavi nadležnom pravosudnom organu na Kosovu.
Nakon izlaska iz 48-časovnog policijskog pritvora, Keljmendi je uhapšen sinoć na osnovu naloga koji je izdao Euleksov tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova i na osnovu istrage koju je ova kancelarija pokrenula, dodala je Gudeljevićeva i objasnila da je ova operacija sprovedena u bliskoj saradnji lokalnih i Euleksovih tužilaca.
Zbog zloupotrebe službenog položaja i nedoličnog ponašanja, inspektor Centra javne bezbjednosti Banja Luka Aleksandar Trninić suspendovan je do okončanja disciplinskog postupka, potvrdio je načelnik ovog centra Mladen Marić.
U toku dana okružno tužilaštvo trebalo bi da odluči da li će protiv Trninića biti pokrenuta istraga. Podsjećamo, inspektor Aleksandar Trninić je u nedjelju u kafeu Dajak 2 fizički napao jednog posjetioca, prijetio da će dvije bebe baciti u Vrbas, a ostale goste vrijeđao na nacionalnoj osnovi.
U dnevniku možete još poslušati.
Ove sedmice trebalo bi da bude završen plan sprovođenja briselskog sporazuma, izjavio Dačić.
U Zvečanu održana zajednička sjednica odbornika četiri opštine sa sjevera Kosmeta.
Večeras u Banja Luci premijera oratorijuma Golgota Jasenovačka.
Premijer Srbije Ivica Dačić izrazio je danas nadu da će ove sedmice biti završen plan sprovođenja briselskog sporazuma i najavio da u drugoj polovini maja očekuje nastavak razgovora s Prištinom na najvišem nivou.
Dačić kaže da je siguran da će Savjet Evropske unije Srbije odrediti datum za početak pregovora, kao i da 1. jula u Beogradu očekuje dolazak predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja.
U Briselu su prije podne nastavljeni razgovori o sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji su juče okončani bez vidljivih rezultata.
Radna grupa Beograda nastavila je odvojene razgovore sa direktorom za Zapadni Balkan Fernandom Gentilinijem, koji predvodi Evropsku komisiju. Prethodno je, prema izvorima Evropske komisije, Gentil je održao sastanak sa kosovskom delegacijom.
Briselski sporazum je neprihvatljiv za srpski narod Kosova i Metohije i ne treba ga primjenjivati dok se o tom dokumentu ne izjasni Ustavni sud. Poručeno je iz Zvečana sa zajedničke sjednice odbornika četiri opštine sjevera Kosova. U zaključcima sa sjednice navedeno je da je sporazum neprihvatljiv jer je, kako tvrde, njegovim odredbama predviđeno da se sa Kosova i Metohije povlači država Srbija, ukidaju njene institucije i uvodi ustavno-pravni poredak nepriznate države Kosova.
Odbornici smatraju da je riječ o političkom i iznuđenom sporazumu koji nije utemeljen u ustavno-pravnom poretku Srbije, da je kao takav neobavezujući i štetan za Srbiju, zbog čega ga ne treba primjenjivati, naročito ne prije nego što Ustavni sud ne da ocjenu ustavnosti tog dokumenta.
Nakon što je reagovalo pravosuđe Bosne i Hercegovine, imamo informaciju koju smo upravo dobili iz Euleksa. Misija Euleksa saopštila je da nema mandat za izručenje ni jednog građanina Kosova jer radi u okviru kosovskih zakona, ali napominje da će učestvovati u istrazi protiv Nasera Keljmendija, kao da dio mješovitog tima tužilaca. Nakon puštanja iz policijskog pritvora od 48 časova, Keljmendi je sinoć ponovo uhapšen u Prištini na osnovu naloga koje je izdao Euleksov tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, koji je pokrenuo istragu protiv njega za ista krivična djela za koje je optužen i u Bosni i Hercegovini. Slijedi nastavak vijesti iz svijeta. Najmanje 7 osoba je poginulo, više je povrijeđeno i nestalo kada je teretni brod udario u kontrolni toranj u luci Genove na sjeverozapadu Italije.
U trenutku kada je izlazio iz luke brod Giolinero kompanije Messina iz nepoznatog razloga je loše manevrisao i u punoj brzini udario u tornj. Osobe koje su se nalazile u tornju pale su u more, a ekipe ronilaca spasile su 6 osoba i izvukle tijela 3 stradalih.
I još jedna informacija iz svijeta.
U 3 zemlje pritvoreno je više od 30 lica povezani sa spektakularnom pljačkom pošiljke dijamanata, vrijedne 50 miliona dolara koja se dogodila na briselskom aerodromu Zaventem prije 3 mjeseca. Tužilac Anja Binens rekla je da je jedno lice pritvoreno u Francuskoj, 6 u Švajcarskoj i 24 lica u Belgiji. Pljačku je izvelo 8 muškaraca prerušenih u policajce koji su pred samo polijetanje aviona jurnuli vozilima na pistu i iz dijela aviona gdje je tovar uzeli dijamante.
U Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan u skladu sa zakonom o praznicima kojim je 9. maj dan pobjede nad fašizmom određen kao republički praznik saopšteno iz Ministarstva uprave lokalne samouprave Republike Srpske.
Na dan pobjede nad fašizmom neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
U okviru programa obilježavanja sjećanja na stradale u koncentracionom logoru Jasenovac za vrijeme Drugog svjetskog rata u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti premijerno izveden oratorijum je Golgota Jasenovačka, prilog Igora Divljaka.
Večerašnja memorijalna akademija predstavlja jedinstven umjetnički način kojim se pokušava sačuvati od zaborava stradanje jasenovačkih, ali i žrtava svih drugih logora i ratova. U izvođenju oratorijuma Golgota Jasenovačka učestvovat će članovi Mješovitog hora Srpskog pivačkog društva Jedinstvo iz Banja Luke, Mješoviti hor Akademije iz Istočnog Sarajeva, Hor Vila iz Prijedora, Ženski kameni hor Banja Lučanke, članovi Banja Lučke filharmonije uz soliste Dunju Simić, Miljanu Brezičanin, Anu Simanić, Svetozara Vujića i naratora Gorana Jokića. Ovim jedinstvenim i brojnim sastavom dirigovat će Aleksandar Vujić, kompozitor iz Beograda, koji je i autor muzike za oratorijum Golgota Jasenovačka. U razgovoru za naš radio ističe da je komponovanje muzike za oratorijum bio veoma odgovoran zadatak i da tu ideju odavno nosi u sebi.
Mogu da kažem da taj prvi deo gdje opisujem te patnje nije milozvučan. Ima nekih delova koji su, da kažemo, pitomiji, ali to je srpska molitva, Oče naš, to je jevrejska molitva, Anenu, ali ostali delovi baš imaju dosta disonanci i dosta sukoba tonalnih i klastera i svega. Međutim, posle dolazi to vjeruju koje je ipak na neki način razrešenje svega. I da kažemo, klik taj životu.
Golgota Jasenovačka nastala je na osnovu poeme književnika Ranka Pavlovića Damar Jasenovački, koja je postala libreto za oratorijum.
Meni je veoma drago što je eto taj moj poetski tekst poslužio za jedno, ja se nadam da će tako biti i uvjeren sam, jedno moćno muzičko djelo koje će služiti i kao opomena, a koje po zamisli i mojoj i kompozitorovoj otvara nade u nešto bolje.
Realizaciju projekta, izrade i izvođenja oratorijuma Golgota Jasenovačka finansiralo je Ministarstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske sa 100.000 konvertibilnih maraka. Memorijalnu akademiju možete pratiti u direktnom prenosu na programima radija i televizije Republike Srpske od 20 časova i 10 minuta.
Fudbaleri Borca i Leutara odigraće jednu od najzanimljivijih utakmica 27. kola Premier lige BiH. Rukometaši Borca iz Banja Luke i Sloga iz Doboja večeras igraju utakmice drugog kola u okviru lige za prvake BiH i Viktor Trojicki eliminisan na turniru u Madridu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbaleri Borca i Leutara igraće u Banja Luci u 27. kolu Premier lige BiH. Pomoćni trener Borca Oliver Jandrić kaže da očekuje pobjedu svoje ekipe.
Idemo na pobjedu, znači bodovi su nam neophodni u borbi za kvalifikacije za Kupu UEFA i tako sve ćemo raditi da dobijemo utakmicu što je u našim mogućnostima. Mislim da imamo igrače da one koji nedostaju da je adekvatno zamijene.
Leutar rasterećen dolazi u Banja Luku, igraće napadački. Najavljuje fudbaler Leutara Nemanja Anđušić.
Pa s obzirom da smo odigrali slabu utakmicu protiv Travnika, očekujemo bolju partiju protiv Borca. samo možemo da obećamo da ćemo se potruditi i 100% odigrati utakmicu. S obzirom da nemamo šta da izgubimo u ligi, očekujemo ofenzivu.
Utakmica Borac Leotar počinje u 20:30. Radnik i Rudar Prijedor igraće od 17:30, kao i Slavija i Olimpik. Sarajevski derbi, Željezničar Sarajevo na programu je od 20:00. Još jedna informacija iz fudbala. Fudbaleri Jagodine i Novosadske Vojvodine sastaće se večeras u finalu Kupa Srbije. Susret na programu od 20:30 na stadionu Partizana u Beogradu. O rukometnim aktuelnostima. Utakmicama drugog kola večeras će biti nastavljeno takmičenje u Ligi za prvaka BiH za rukometaše. Prvi će na teren igrači Borca i Gradačca od 18:00. Trener Borca Jovica Svetković kaže da njemu kao treneru nije toliko bitna igra protivnika, već njegove ekipe.
Više sam okrenut igri mog tima i onome što mi treba da uradimo u igri da bi ovaj svaki protivnik bio dobar nama, kažem. Tako da znamo igru Gradačca, sigurno da će biti jedna vrlo ozbiljna utakmica i nijednog momenta nećemo podceniti protivnika.
Sloga iz Doboja od 20:00 gostuje ekipi Konjuha. Trener Aleksandar Dugić kaže da igraju protiv ekipe koja želi da osvoji titulu.
Ekipa Živinica, to je Konjuha, ozbiljna ekipa što je pokazala kroz ovo takmičenje u Premier Ligi. Ekipa pogotovo na svom domaćem terenu. Po meni ekipa Živinica je jedan od tih konkurenata za osvajanje titule uz Borac i nas. Tako da očekujem neizvjesnu i prije svega kvalitetnu utakmicu.
Na kraju sportske rubrike informacija iz tenisa. Srpski teniser Viktor Trojicki eliminisan je u drugom kolu turnira u Madridu od Japanca Kai Nishikorija s 2-0. Po setovima 7-5 i 6-2. Iako je u prvom setu vodio s 5-2, imao 3 set lopte, Trojicki nije uspio da zabilježi bolji rezultat. Juče su u Madridu eliminisani Novak Đoković i Janko Tipsarević.
Uz duže sunčane periode, danas malo toplije nego juče, mjestimično u Podrinju registrovana kiša sa grmljavinom. Višegrad je i danas najtopliji sa 26 stepeni. U 14 časova najniža temperatura bila je na Mrakovici 16, u Banja Luci 22 stepena. Sutra će biti još toplije i sunčanije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 16, Čemerno i Han Pjesak 17, Foča 18, Drinić 19, Novi Grad, Sokolac i Gacko 20, Mrkonjić Grad i Nevesinje 21, Srbac, Srebrenica, Prijedor i Banja Luka 22, Doboj, Ribnik i Bileća 23, Šipovo, Rudo i Bjeljina 24, Trebinje i Zvornik 25 i u Višegradu 26 stepeni. Do kraja dana bit će nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom u većini mjesta, na jugu će ostati suvo. Sutra ujutru i tokom prijepodneva sunčano uz malu, a na istoku umjerenu oblačnost. Popodne i do kraja dana prijatno toplo sa dosta sunčanih intervala, ponegde može biti kratkotrajne kiše ili rjeđi pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, a maksimalna dnevna od 21 do 28 stepeni. U Banja Luci ujutru umjereno oblačno, tokom dana sunčano sa malo oblaka i prijatno toplo vrijeme. Minimalna temperatura oko 14, a maksimalna dnevna do 27 stepeni.
Izvještajem o vremenu, završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program i još jednom vijesti koje su obilježile dan.
U Sarajevu trilateralni sastanak ministara inostranih poslova BiH, Srbije i Turske razgovarali sa članovima predsjedništva BiH.
U Prnjavoru održana svečanost povodom Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope podijeljena i priznanja.
Srpska neće pristati na donošenje jedinstvenog zakona o radu na nivou Bosne i Hercegovine niti formiranje ekonomsko-socijalnog savjeta, izjavila premijerka Cvijanović.
Uredba Vlade Republike Srpske kojom je trebalo da bude riješen problem dodjeljivanja jedinstvenog matičnog broja za novorođenčad još se ne primjenjuje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.